Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Mülkər Akif qızı. Bu saat olan xəbərlərdə. Həmsədrlərin təqdim etdiyi sənəd Ermənistanın dediyi kimidirsə Bakı onu qəbul etməyəcək. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov. Türkiyə ordusu İraqın şimalında hərbi əməliyyata başlayıb. Ukrayna hökuməti Donetsk vilayətindəki İzasiyatuq adına mədəni bağlamağı qərar alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Əgər həmsədrlərin Madriddə nazirlərə təqdim etdiyi sənəd Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi kimi Qarabağ ermənilərinin müqəddəratının həlli prinsipini də nəzərdə tutursa, Bakı onu qəbul etməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni sənədi Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə noyabrın 29-da Madriddə təqdim ediblər. Bu təqdimatdan sonra Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan bildirib ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq razılaşdırılıb və bu həmsədrlərin təqdim etdiyi son təkliflərdə əksini tapıb. Prezident aparatının rəsmisi Novruz Məmmədov qeyd edir ki, Bakı sənədlə tanışlıqdan sonra ona daha konkret münasibətini bildirəcək.
Gəlsin, baxaq görə nə deyirlər. O cür bizi təmin edə bilməz heç vaxt. Prezidentin bəyanatlarının hamısında bunu qəbul edilməz, görürsünüz hamısında, ola bilməz.
Cənab Məmmədov onu da deyib ki, Azərbaycanın sülh danışıqlarındakı mövqeyi dəyişməzdir və bu mövqe dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslanır. Bugün Ombudsman Elmira Süleymanova əhfərmanı izalaması üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə Prezidentdən bu ilin sonuna qədər əhfərmanı imzalaması və əhf siyasına ahılların, qadınların, uşaqların, əlillərin, həmçinin jurnalistlərin də salınması xahiş olunur. Müraciətdə o da qeyd olunur ki, indiyə qədər müxtəlif ölkələrdə hər 100 min əhaliyə 500-600 məhkum düşdüyü halda Azərbaycanda bu rəqəm 200-ə qədər azalıb. Həbsdə olan jurnalistlərin ailələri və vəkilləri isə əf komissiyasına müraciət ediblər. Prezident yanında əf komissiyasının üzvü millət vəkili Məlahət Həsənov Aynəs Presə deyib ki, quruma daxil olan müraciətlərlə bağlı müzakirələr davam edir. Bugün Ümumdünya QİÇ-lə mübarizə günüdür. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda HIV virusu daşıyıcılarının sayı 1200-ü keçib. Təkcə bu il ərzində Azərbaycanda 300 nəfərdə HIV virusuna yoluxma faktı aşkar edilib. Məlumatı Respublika QİÇ-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova verib. Onun sözlərinə görə ölkə üzrə ən çox yoluxma faktları paytaxt Bakıda və Abşeron ərazisində qeydə alınıb. Hazırda dünyada 33,2 milyon insan QİÇ-ə yoluxub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkiyə ordusu İraqın şimalında hərbi əməliyyata başlayıb. Məlumatı Türkiyə ordusunun baş qərargahı yayıb. Məlumatda deyilir ki, əməliyyat qonşu ölkədəki 50-60 yaraqlıya qarşı aparılır. Terrorçular dəstəsi ağır itki verib deyən baş qərargah idarəsi Kürd yaraqlarının nə qədər itki verdiyini dəqiqləşdirməyib. İraqla sərhəddə 100 minə qədər türk hərbçisi cəmləşib. Amerika və İraq hökuməti Türkiyəni müdaxilədən çəkinməyə çağırıb. Ukrayna hökuməti Donetsk vilayətindəki Zasiatko adına mədəni bağlamağı qərar alıb. Ukraynanın baş nazirinin müavini Andrey Kulyov belə deyib. Zasiatko adına mədəndə bu səhər qəfildən partlayış olub, xilasedicilər 400 nəfərə yaxın şaxtaçının həyatını xilas edə biliblər. Partlayış nəticəsində ağır yaralanan 4 nəfər isə hələ də reanimasiyadadır. Ümumilikdə isə 50 nəfər şaxtaçının xəstəxanaya müraciət etdiyi bildirilir. Ötən ay noyabrın 18-də də Zasiatko adına şaxtada partlayış olmuşdu. Nəticədə 100 nəfərə yaxın şaxtaçı həlak olmuşdu. Finlandiyadan sonra 2009-cu ildə ATƏT-ə Yunanistan sədrlik edəcək. Xəbəri RIA Novosti agentliyi yayıb. Məlumata görə 2010-cu ildə Qazaxıstan, 2011-ci ildə isə Litva quruma sədrlik edəcək. ATƏT-ə 56 ölkə daxildir. Əsas məqsədi ölkələr arasında əməkdaşlığı, demokratiya və vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirmək, seçkilərə nəzarət etməkdir. Qurum öz missiyasını Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Balkan ölkələrində həyata keçirir. Bu qədər, bu saat olan xəbərləri məndən eşitdiniz Zülkər Akif qızından. Bizdən ayrılmayın. Efirimiz əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakıdakı körpələr evi ilə bağlı hazırladığı araşdırma ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailəyə yeni nəfəs, yeni ovqat gətirir. Ancaq bəzən evladları dünyaya gələrkən valideynlərin və yaxın qohumların doğum evlərində aldıqları psixoloji travma uzun illərin sağalmaz yarasına çevrilir. Xüsusən də əhalinin böyük kəsimi olan az təminatlı və kasıb təbəqə üçün. Noyabrın 21-də Bakının ən böyük doğum evlərindən biri olan 5 saylı xəstəxanada olduq. Doğum şöbəsinin qarşısında dayanan vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, durum köhnə axarı ilə davam edir.
Ümumiyyətlə, necədir ilk təəssüratınız?
Pisti ölərək gözləri inşallah.
Nə qədər
xərciniz çıxıb? Dəqiq deyil də yəni.
Yəqin xəstəxanadan çıxandan sonra hesablayacaqsınız.
Yəqin ki, ondan sonra olur.
Neçəyə başa
gəlir, hə? Ondan sonra yəqin. Başa gəlməyə başa gəlir, o heç sərf eləmir.
Mən razıyam, gəlin də razıdır. Ondan razıçılıq eləməyib. Uşaq da maşallah, sağ salamat. Mən demirəm, nədir, nə 5 gün, nə 10 da bilmirəm, amma uşaqlarımız salamat olsun, adam dünyanı verər. Özün ürəyindən gəlib, məsəl üçün, bir bacımışlıq eləmişsin.
Övladının dünyaya gəlişini gözləyən daha bir neçə ailəyə yaxınlaşıb, öncədən həkimlə anlaşıb-anlaşmadıqlarını, bunun onlara neçəyə başa gəldiyini, xəstəxanaya rəsmi qaydada ödəniş edib etmədiklərini soruşduq. Çoxları növbədə olan həkimlərə etibar etmədiklərini və qabaqcadan ödəniş etməklə hamiləlik prosesini nəzarətdə saxlayan həkim-ginekoloqlara üstünlük verdiklərini dedilər.
Bu dəqiqə heç kəs axın aşağı həkimə gəlmir, hərənin özünün həkimi var, savadlı həkim tutur özünə gəlir, yoxsa belənçinə əlbəttə nəsə bir hadisə baş verər, nəsə olar.
Körpəsinin dünyaya gəlişini gözləyən atalardan biri isə pəncərədən bizə baxan tip personalını göstərib dedi.
Yerə gəlməmişsiniz, bilirsiniz nəyə görə, burada heç kimsə heç edəndir.
Niyə?
Hamının də həyatı da olmasa, müəyyən listədə həkimdən axsırdı. Ona görə də heç kim də heç edilməyəcək. Mən bayırda o sevim danışadım.
Doktor, sizin xəstəxanada uşaq neçəyədir? Kilosu 100 manata. Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da durum təxminən eynidir. Xəstəxananın patologiya şöbəsindəki qadınlar körpənin dünyaya gəlişi ilə bağlı lətifə də qoşublar. Demək, gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizin xəstəxanada uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 100 manata. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, xəstəxanada dünyaya gələn və çəkisi 2 kilo yarım olan körpənin ailəsi 250 manat xərcə düşəcək. Burada öyrəndik ki, həkimlərin təcrübəli olub-olmaması qiymətə birbaşa təsir göstərir. Orta qiymət isə 450-500 manat arasında dəyişir. Qeysəriyyə əməliyyatı üçün isə ailələr 800 manat ödəmək məcburiyyətindədir. Əgər xəstə ayrıca otaqda qalmaq və xüsusi tibb personalının xidmətindən yararlanmaq istəyirsə, hər gün üçün əlavə 100 manat ödəməlidir.
Qadınlar özləri üçün hasant yol seçir, yatır, heç nədən xəbər olmur, fikirləşmir ki, kesir kəsinin nə boyda fəsadları olur.
Son 10 ildə qadınlar arasında körpələrin cərrahi əməliyyatla dünyaya gətirilməsi halları kəskin çoxalıb. Qadınların çoxu bildirir ki, qeysəriyyə əməliyyatını həkimlər doğuşun daha fəsadsız ötüşməsi üçün özləri məsləhət görür. Ancaq həkimlərin heç də hamısı bu yolu məqbul saymır. Ginekoloq Vəfa Səfərli.
Mümkün olmayanda biz qeysəriyyə kəsəyini əl ata bilərik. Əgər hamiləlik tam normal başa çatsa, bütün nəzarətdən keçsə, hər şey qaydasında olsa, onda doğuşda heç bir fəsad olmur. Doğuşda öz qaydası ilə aparılsa.
Bununla belə Vəfa Səfərli qeysəriyyə əməliyyatlarının sayının kəskin şəkildə artmasının təbii faktorlarla bağlı olduğunu deyir.
Zonoz infeksiyalar çox bütün hamilələrdə rast gəlir. Orada toksoplazmoz, klamiziyoz, sitomegalovirus axın vaxtlar ən çox rast gələn virusdur. Çox cavan qadınlarımız var ki, fibromatoz düyünlərlə, yumurtalığın kistaları ilə, bu 14-15 yaşında qız uşaqları kistayla bizə çoxdur. Streslə, qidalarla, hər şeylə əlaqəlidir. İnsanlarda immunitet yox ki, immuniteti öldürən birinci stresdir. Ətraf mühitin çirklənməsi, çoxlu antibiotiklərdən necə çox istifadə olunur. Ona görə hər adam xəstələndi, biraz soyuqlandı, həkimə müraciət etmədən gedir özü. Hər hansı bir antibiotiki alır, qəbul edir. O da verir disbakterioz, oradan da gəlir immunitet aşağı düşür.
Həkimlər deyir ki, qeysəriyyə əməliyyatlarında fəsadlar doğuşa nisbətən təxminən 2 dəfə çox müşahidə olunur. Xüsusən də son zamanlar paytaxtın bir çox xəstəxanalarında həyata keçirilən ekstradental anesteziya prosesindən sonra. Bu zaman qeysəriyyə əməliyyatları ümumi narkoz altında deyil, yalnız qadının aşağı ətraflarının keyidilməsi ilə aparılır. Həkim deyir ki,
dəqiq nöqtəsinə düşməlidir. Azca o yan bu yan orada onurğa beyni zədələnə bilər. O da iflicə gətirib çıxarda bilər. Hər birinin öz fəsadı olur, amma ki, doğuşda daha azdır ki fəsad. Ona görə ki, bu Allahın qoyduğu təbii yoldur.
O qədər fəsadlı şeyə niyə qadınlar seçib qədəmə edirlər?
Qadınlar özləri üçün hasan yol seçir, yatır. Heç nədən xəbər olmur, fikirləşmir ki, kesir kəsirinin nə boyda fəsadları olur. Qadınlar həmin vaxtın fikirləşmirlər. Həm də çoxsu, yenə deyirəm, daha hərəkətsizdir. Onlarda çanaq dib əzəlindən yaxşı inkişaf eləmir. Uşaqlar iri olur. İndiki cavanlar ümumiyyətcə biraz da bəlkə də qorxurlar.
Halbuki adı elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdı.
6 il gözlədiyi körpəsini qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gətirməyə hazırlaşan şərti adı Nigar Ağayev olan Bakı sakini xəstəxanada rüşvətin lap giriş qapısından başladığını deyir.
Analizlərə xeyli pul çıxır. Adi qan analizi, sidi analizi. Demək olar 3 qat pul çıxır. 60 manat elə girəndən demək olar ki, adi, yəni elə belə şeylərə, ürək kardiogramasına belə də, yəni sidi qanı, adi çox cüzü şeylərə çıxdı. Yəni, halbuki adı elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdı.
Doğum evlərinin hamısının girişində xəstələrə pulsuz verilən tibb preparatlarının siyahısı asılıb. Burada adi yoddan, sarğı materiallarından tutmuş antibiotiklərə, ağrı kəsicilərə, keydicilərə qədər bir sıra preparatların adı yazılıb. Ancaq həkim Nigarın həyat yoldaşına yaxınlaşaraq, ona təcili olaraq əməliyyat üçün gərəkli preparatların alınmasını tapşırdı. Uzun siyahı, tibbi əlcək, cərrahiyyə sapı, yodla başlayıb, antibiotiklərdə başa çatırdı. Gələcək ata aptekdən qaydanda bəlli oldu ki, dərmanlara 63 manat verib. Əməliyyat başlayanda isə ondan xəstəxananın fonduna 50 manat köçürməsini istədilər. Əməliyyat başa çatanda cərrahiyyə otağından çıxan tibb bacıları, ən sonda isə xadimələr bir-bir Nigarın qohumlarından muştuluq aldılar. Bir sayılı Respublika Doğum Evinin cərrahiyyə şöbəsində gördüklərim isə məni sözün əsl mənasında şoka saldı. Burada ana bətnindən cəmi bir neçə dəqiqə öncə çıxmış balaca insanlar xəstəxananın camaşırxanasında bəlkə 100 dəfələrlə yuyulmaqdan rəngi bilinməyən, ən dəhşətlisi isə kəskin xlor qoxuyan əski parçalarına bükülərək qoxu məqrəba ilə ilk tanışlıq üçün ümumi dəhlizə çıxarılırdı. Buna görə xəstəxana rəhbərliyini məhkəməyə verməli olan atalar, nənələr, xalalar isə bir-birinin ardınca körpəni onların hüzuruna gətirən tibb bacısının muştuluğumu verin sözünə dəndirmiş kimi öncədən hazırladıqları pulu onun cibinə qoyurdular. Tibb elmi yeni doğulmuşların immunitetinin güclü olduğunu ispatlasa da, onlarla çox dar çərçivəli təması məqbul sayır. Özü də bu, mütləq olduqca təmiz, steril ortamda olmalı, körpə ilə təmas quran insanlar maska giyməlidirlər. Körpəni ümumi dəhlizə çıxarıb, paltarında və ayaqqablarında milyonlarla bakteriyalar dolaşan insanlara göstərməklə ağla sığmaz hərəkətlərə yol verənlər bunun məsuliyyətini anlayırmı? Ancaq bu gördüyüm dəhşətin bəlkə də yarısıdır. Xəstəxanada təmir aparıldığından körpələr qohumlarla ilk tanışdıqdan sonra açıq hava ilə həyatlarının qarşıdakı bir neçə gününü keçirəcəkləri reanimasiya şöbəsinə aparılırdılar. Açıq hava ilə. Görünür elə bu faktor uşaqların həyatlarının ilk günlərində qarşılaşdığı xəstəliklərə yol açır. Növbəti qəhrəmanımız Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı Fərəh Əliyevanın qızı Fidanda olduğu kimi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Siz məndən pul tələb eləyə bilməzsiniz, çünki bu sizin işinizdir. Əgər maaşınız aşağıdırsa, bu artıq mənim problemim deyil.
Fidan dünyaya gələndən 3 gün sonra bəlli olub ki, körpənin bağırsaqları işləmir. Bundan sonra körpənin səhhəti saat basaat pisləşməyə başlayıb. Fərəh deyir ki, bu həkimlərin səhlənkarlığı üzündən baş verib. Çünki həkimlər diqqətli və məsuliyyətli olsaydılar, belə kritik durum yaranmazdı. Çıxılmaz durumda qalan həkimlər ana doğum evində qala-qala körpəni daha çox OMD kimi tanınan Fərəcov adına ana və uşaq xəstəlikləri institutuna göndəriblər. Burada yaşadıqlarından danışanda Fərəhin indi də əllər əsir.
Pulu olmayan, yəni kasıb qadınların yeri deyil bura. Orada reanimasiya şöbəsinə düşəndə doğum evinə şükür etdim sözün əsl mənasında. Çünki balaca bir otaqda 20 xəstə yan-bayan hamısı, analar da stulda növbə ilə otururdular. Mənimlə bacım növbə ilə stulda gecələr otururduq. Da, yəni oturan yerdə yatmaq üçün o da növbə ilə olurdu.
Doğum evindən çıxan zahı qadınların çoxu belə gərginliyə tab gətirmirmiş. Fərəh deyir ki, jurnalist olması və addım başı haqqını tələb etməyə məcbur olması xəstəxanada ona xüsusi imic qazandırıb. Özü də bu imic heç də müsbət olmayıb. Həkimlər, tibb bacıları gün boyu davam edən pul qoparma mərasimlərini maaşlarının azlığı ilə bağlayırmış.
Siz məndən pul tələb eləyə bilməzsiniz, çünki bu sizin işinizdir. Əgər maaşınız aşağıdırsa, bu artıq mənim problemim deyil.
Fərəh etiraf edir ki, övladının həyatı ciddi təhlükə altında olduğu üçün həkimlərin tələblərini yerinə yetirməkdən başqa çıxış yolu qalmırdı.
Əgər pul vermirsənsə, gündüz növbəsi həmin inəyə saxlayır ki, günorta növbəsinin işçisi gəlib vurar. Günorta növbəsində saxlayır axşama. Axşamsa ümumiyyətlə tibb bacılarını ancaq hansısa palatada gedib yatan görmək olurdu. Hər dəfə hansısa iynəsinin vurulmasına görə, hansısa dərmanın verilməsinə, qulluğuna görə mütləq pul verməlidir. Mümkün deyil. Yəni, pul verməsi mümkün deyil. Dinlə deyirlər, utanmırlar, qiymət də deyirlər.
Azərbaycanda uşaq xəstəxanaları da rəsmən pulsuzdur. Fərəh Əliyeva isə deyir ki, bu yalnız kağız üzərində belədir. Gündə onlara təxminən 60 manatlıq dərman aldırılmışlar. Həmkarım deyir ki, o bütün dərmanların bir gündə körpəyə vurulmasına da şübhə edir.
Bir ara fikirləşdim ki, bəlkə o imkansız ailələrin uşaqlarına vurulur həmin dərmanlar imkanı. Ancaq elə də deyildi ki, bu dərmanlar hara getdi, bəli məlum olmur.
Bir həftəyə yaxın reanimasiya şöbəsində qalmalarına baxmayaraq, körpənin durumu düzəlməyib.
Orada o qədər antisanitar şəraiti var ki, bəzi uşaqlar bir mikrobdan təmizlənib, o birisindən başqa mikrob tutulur.
Həkimlər özləri Fərəhə məsləhət görüblər ki, o körpəni reanimasiyadan çıxarsın.
Həkimlər deyirlər ki, orada o qədər antisanitar şəraiti var ki, bəzi uşaqlar bir mikrobdan təmizlənib, o birisindən başqa mikrob tutulur, yəni bakteriya doludur. Və oradan da bir neçə gündən sonra biz oradan çıxandan sonra eşitdik ki, o şöbəni ümumiyyətlə bağlayıb dezinfeksiya eləməli olublar, orada o qədər bakteriya var.
Bu xəstəxanada doğum evlərindən gətirilmiş, atılmış uşaqlar da olub. Fərəh Əliyevanın sözlərinə görə onların durumu daha dəhşətliymiş.
Ancaq orada bir dənə tibb bacısı vardı, hamısı onu Mat Tereza deyirdi. Çox ürəyi yumşaq idi və elə bir ki, öz öhdəsinə gətirmişdi, öz uşaqları kimi baxırdı. Yəni, elələri vardı ki, çəhmiyyət də vermirdilər.
Evləri qadınlara başqa ginekoloji xidmətlər də göstərir. Ancaq dövlət xəstəxanalarının heç birində bu xidmətlərin konkret məbləği açıqlanmır.
Eşidəndə ki, mən jurnalistdən demişdi ki, əgər o jurnalisti deməli pul verməyəcək.
Telekanallardan birində çalışan həmkarım Aytən Kərimova bu il fevralın 14-dən 15-nə keçən gecə 5 saylı doğum evinə 19 həftəlik dölün düşüyü diaqnozu ilə qəbul edilib.
Biz təcilə getdik xəstəxanaya. Dedilər ki, gərək səhərə kimi gözləyəsiniz, burada uzu yoxdur. Özüm pis hiss edirəm, başım ağrıyır, rəngim də qaralmışdı, ürəyim bulanırdı. Əvvəlcə o qadın mən dedi ki, əgər sənin sancın olmasa, onda biz sənə süni doğur. Dalınca da çox yüngülvari bir təmizlik işi aparacaq, heç qorxma. Bunun heç birisini eləmədilər. Sonradan mən bildim ki, gecə mən xəstəxanaya gətirəndə bizlə gələn qohumlarımızın birinə demişdi ki, çünki axı qəbul eləyəndə qeyd eləyirlər, yaxşı harda işləyir, nədir. Eşidəndə ki, mən jurnalistdən demişdi ki, əgər o jurnalisti deməli pul verməyəcək. Halbuki biz ona pul da təklif edirdi, hər şey təklif edirdi, sadəcə mən istəyirdim ki, mən salamat olum, məsələn, mən bir qərar versinlər.
Duruma ağır olsa da həkimlər uzun müddət ailədə tibbi yardım göstərməyiblər.
Səhər saat 10-a işləyirdi, mən durdum, təsadüfən gəlib özümü düzgüdə görəndə gördüm rəngim qaralıb. Hiss elədim ki, zəhərlənmə gedir. Başımda çox pis ağrıyırdı. Yaxınlaşdım şöbənin, həmin şöbənin müdürünə. Xahiş edirəm, mənlə bağlı bir qərar verin. Mən artıq özümü çox pis hiss edirəm. Çox kobud davrandı mənlə. Dedi ki, hələ fikirləşərik, gözləyin, bizim hələ nə bilim, iclasımız olmalıdır. Təkrar onun otağının yanından keçəndə eşitdim ki, gecə məni qəbul eləmiş Cəmilə xanım və bir başqa da həkim mənə görə mübahisə edirdilər. O deyirdi, sən qəbul eləmsən, sən elə mənliyi deyil. O birisi deyirdi ki, mənliyi də deyil. Mənə görə dava edirdilər ki, mən baxmayacağım o xəstəyə. Hiss edirəm ki, zəhərlənmə gedir. Çünki bir sutqada artıq ölü bir məxluq sənin içindədir.
Həkimlər Aytənin dediklərinə yenə də məhəl qoymayıblar. Təxminən 10 saat heç bir tibbi yardım olmayan jurnalist çalışdığı şirkətin başçısına zəng vuraraq durumunu ona anladıb.
Dedim ki, mən çox pis vəziyyətdəyim, nəsə eləyin, məni xilas eləyin, çünki bunlar məni məhv eləyəcəklər. Mən çox qorxuram özümə görə.
Sonucda xəbər baş həkim Fərəh Qurbanovaya çatıb. Yalnız bundan sonra həkimlər ayağa düşüblər.
Təxminən yarım saatdan sonra siz inanmazsınız, bütün xəstəxana ayağa qalxmışdı. Hər kəs mənim adımı, familiyamı bilirdi. Onlar mənlə çox vəhşicəsini davrandılar. Nə keyitdilər, nə bir şey. Elə təsəvvür edin ki, göz görə-görə abort və özdə konservativ abort. Uşaqlığı tamamilə qaşıdılar. Dəhşətli şəkildə həyata keçirirdilər bunu. Bu qaşınma prosesi çox kobud. Ağrılarla, qışqırtılarla, mənim qışqırtılarım bəlkə də bütün xəstəxananı bürünmüşdü. Mən xahiş edirdim ki, nəzərə alsınlar ki, mən hələ ana olmamışam. Məni bir-iki dəfə vurdular ki, biraz özünü sərbəst apar, qışqırma.
Aytən bu əməliyyatdan sonra böyük stres keçirdib. Uzun müddət psixoloji müalicə alıb. Ancaq buna baxmayaraq, hətta təsadüfən həmin xəstəxananın yanından keçəndə özünü ələ ala bilmədiyini deyir.
Bunu pula da görə eləyə bilərlər və yaxud da ola bilsin ki, ümumiyyətlə xəstəxananın ümumi xəstələrlə davranış atmosferi bu cürdür. Çünki çox qəddar münasibətlər var idi orada. İlk növbədə insan olmalılar. Çünki bunların axı işlədikləri predmet insandır, belə əşyə deyil. Həmin anda qadın çox ağır psixi vəziyyətdə olur. Məsələn, şəxsən mən özüm çox qorxmuşdum, çox sarsılmışdım. Həmin o qəddar abortun fəsadlarını hal-hazırda mən çəkirəm. Daim gərginlik içindəyim və həmin günü mən daim xatırlayıram.
Aytən xəstəxanadan çıxandan sonra qarşılaşdığı haqsızlığı ictimaiyyətə açıqlamağı düşünürmüş. Ancaq hər dəfə bu barədə söhbət gedəndə qazandığı psixoloji travmaların sanki yenilənməsi buna imkan verməyib.
Məsələn, ictimailəşdirsəydin, həmin o inzibati maşın səni müdafiə eləyəcəkdi, yoxsa həkim müdafiə eləyəcəkdi?
Ola bilsin ki, iki başda oyun gedəcəkdi. Sanki məni müdafiə eləyəcəkdilər, ancaq yəqin ki, həkimə ona görə cəza verməyəcəkdilər ki, sən hansı insanla bu cür rəftar eləmişsən. Ona görə bəlkə cəza verəcəkdilər ki, özünü niyə korrekt aparmamışsan.
Aytən Kərimova xəstəxanada qaldığı 3 gündə xərclərinin 200 manatı üstələdiyini deyir. Onun sözlərinə görə nə jurnalist olması, nə də məsələyə birbaşa baş həkimin qarışması, həkimlərin və tibb personalının xəstədən pul qoparmaq həlisliyinin qarşısını ala bilməyib.
Çox qəribə, gözləri sənin əlindədir. Sənə bir xidmət göstərəndə, iynə vuranda, sənlə maraqlananda və sanki hiss edirsən ki, cibini sənə tərəf tutub. Sən bunu hiss edirsən, bu çox iyrəncdir. Ümumiyyətlə, o xəstəxanaların girişində aslan o formal kağızlara inanmıram. Pulsuz heç nə yoxdur xəstəxanada.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin baş məsləhətçisi mama ginekoloq Zenfira Topçubaşova isə Azərbaycanda doğuşun pulsuz olduğunu bildirir və doğum evlərində xəstələrdən pul tələb edilməsində qadınların özlərini və ailələrini suçlu sayır.
Doğuş da pulsuzdur. Qanun üzrə mən danışıram. O pullu məsələni bir qədər mən təqsirləndirirəm qadınların özündə. Onlar gerek utanmasın. Onlar gerek heç vaxtı ehtiyat eləməsinlər. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Belə söhbət ola bilər. Təqsir əhalidədir.
Zeydira Topçubaşıva xəstəxanalarda pul tələb olunan vətəndaşları bu barədə Baş Səhiyyə İdarəsinə xəbər verməyə çağırır. Xanım Topçubaşıva əmin edir ki, əgər qadınlar bu məsələdə prinsipiallıq göstərsələr və şikayətləri real faktlara əsaslansa, o zaman fədakar həkimlərin və bütünlükdə Azərbaycan səhiyyəsinin adına ləkə gətirənlərin cəzalanmasına nail olmaq mümkündür. 5 saylı doğum evində olarkən baş həkim Fərəh Qurbanova ilə görüşmək istədik. Öyrənmək istəyirdik ki, insan taleyini 10 saat böyük risk altında saxlayan həkimlərlə bağlı hansı tədbirlər görülüb. Bilmək istəyirdik ki, Səhiyyə Nazirliyi xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatlarını xəstəxanaya göndərirmi? Axırıncı dəfə yeni tibb avadanlıqları nə zaman alınıb? Xəstəxananın sanitar qovşağının, istilik sisteminin durumu necədir? Ancaq bizim yanımızdan ehtinasızlıqla bərbəzəkli kabinetinə keçən Fərəh Qurbanova müsahibə verməyəcəyini dedi. Bundan sonra xəstəxanada özümüz müşahidə aparmalı olduq. Qəbul otağında bizi həkimlərdən öncə pişik qarşıladı. Özünü olduqca sərbəst aparan pişik qəbul şöbəsindən rahatça keçib gözləmə zalındakı dərmədəşikli divanın üstünə çıxdı. Rahatça qıvrılıb yuxlamağa başladı. Xəstəxanaya gətirilən qadınlar öncə bu şöbədə qeydiyyatdan keçirlər. Onların sağlıq durumları ilə bağlı ilk informasiya məhz burada alınır. Ancaq burada o qədər çirkli əşya vardı ki, qadınların hansısa infeksiyaya yoluxmayacağına böyük şübhə yaranırdı. Üzəri çirkli kafronla örtülü ginekoloji stolun yanında içərisi kirli suyla dolu 3 vedrə gördük. Deyəsən xadimə döşəməni yuyandan sonra işini başa çatdırmağı unutmuşdu. Krandan su gəlmirdi. Gözləmə otağında olanlardan öyrəndik ki, su xəstəxanaya saatlarla verilir. Xəstəxanada şəraitsizlik addım başı hökm sürür.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dəm görürəm neftdir. Heç qaz gəlmir bizə.
10 gün öncə Nardaran kəndinin sakinləri magistral yolu kəsərək kəndə qazın bütünlüklə, elektrik enerjisinin isə fasilələrlə verilməsinə etiraz etmişdilər. Sakinlərin tələbləri sırasında qəsəbədə bir neçə il öncə tikilmiş doğum evinin fasiləsiz işıq və qazla təmin edilməsi də vardı. Sakinlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, onları hiddətləndirən rəsmilərin Azərbaycanın enerji ixrac edən ölkələr sırasına çıxmağa haqda qürurla danışmalardı. Vətəndaşlar heç cür anlamır ki, Yunanıstana belə qaz satmağa hazırlaşan hökumət niyə daxili tələbatı sona dək ödəmədən belə addım atır?
Xalqa bir dənə şey çatmır, dəm görürəm neftdir. Heç qaz gəlmir bizə. Elə Məştağanın özündə nə işıq var, nə qaz var. Ya belə şey olmaz, bu hara gedir?
Nardarandakı doğum evindən ətraf kəndlərin sakinləri də istifadə edir. Deyilənlərə görə burada həm şərait, həm də xəstələrə münasibət başqa xəstəxanalardakından yaxşıdır. Ancaq şəhərdən uzaqda yerləşdiyindən kadr sardan bir qədər problemlər var. Ən əsası odur ki, burada başqa xəstəxanalarda olduğu kimi xəstələrdən böyük məbləğdə rüşvət tələb olunmur. Xəstələrin yaxınlarına elə belə də deyirlər. Nəyə gücünüz çatır, onu da verərsiniz. Paytaxtın özəl klinikalarında həm analar, həm körpələr üçün normal şərait olsa da, qadınların çoxu bu xəstəxanalara üz tutmağı ağıllarından belə keçirmir. Sözsüz səbəb qiymətlərin həddən artıq bahalığıdır. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Leyla Seyidbəyova özəl xəstəxanaların heç də hamısında tibbi qaydalara yetərincə əməl edilmədiyini deyir. Xanım Seyidbəyovanın sözlərinə görə, bəzi özəl xəstəxanalarda körpələr həyatlarının ilk günlərində almalı olduqları peyvəndi almadan evə buraxılırlar.
Onlar doğurlar, 2 saatdən sonra uşağı verir, apar gələn, bu düzgün deyil axı.
Leyla Seyidbəyovanın fikrincə, indi ən təhlükəli məsələ qadınların evladlarını evdə dünyaya gətirməsidir. Bu, həm ananın, həm də körpənin taleyi üçün olduqca təhlükəlidir. 2006-cı ildə və 2007-ci ilin ilk 9 ayında evladını evdə dünyaya gətirən 4 qadın kəskin qan axmadan vəfat edib.
Prokuratura eləyirmişik, hamısı bir araşdırırlar. Onlar da kimdə oluş qabıları, öz can ciyərləri, ona görə onlar öz bastırırlar, çıxır gedir.
Hər il dövlət büdcəsində səhiyyəyə ayrılan xərclər artırılır. 2008-ci ildə də belə olacaq. Bununla yanaşı Azərbaycan dövləti səhiyyənin inkişafı üçün bir sıra beynəlxalq donor təşkilatlardan da maliyyə vəsaiti alır. Alınan vəsait isə çox zaman təmir və tikinti işlərinə xərclənir. Görünən odur ki, yeni təmirdən çıxmış binalarda tibbi xidmətin keyfiyyəti ilə yanaşı rüşvətin məbləği də durmadan artır.
Bir nöqtə yetdi.
Hər gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40